havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 12-iyul, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Qozog'iston chekistlari davlat to'ntarishida ayblangan qozoq tadbirkori o'zbek mafiyachilarini moliyalashtirilganini iddao qilmoqda. Rossiyada GM O'zbekiston avtomobillari savdosi yarim yil ichida 17%ga qisqardi. Jon Kerri Sergey Lavrov bilan Moskvada uchrashadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qozog'istonda hokimiyatni kuch bilan egallab olishga uringanlikda gumonlanayotgan To'xtar To'leshev MDHdagi, jumladan, O'zbekistondagi jinoiy to'da rahbarlarini moliyalashtirgan. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati vakili Ruslan Qarasov ma'lum qildi. Tergov materiallariga ko'ra, To'leshev uzoq vaqt xorijda birodarlik davrasi deb atalgan transmilliy jinoiy hamjamiyat liderlari bilan aloqada bo'lgan va ularga moliyaviy ko'mak ko'rsatgan. U Jet Hasan laqabi bilan mashhur o'g'riboshi Aslan Usayan, Jora Tashkentskiy laqabli Georgiy Sarokin, Qora G'afur laqabli G'afur Rahimov, Maksim Buxarskiy laqabli Nozim Jumayev va boshqalar bilan doimiy aloqada bo'lgan. Qozoq chekistlariga ko'ra, tergov chog'ida To'leshev ismi zikr etilgan shaxslarga muntazam ravishda yirik miqdorda pul yuborib turgani haqida rad etib bo'lmas dalillar qo'lga kiritilgan. Qarasev To'lashevning G'ofur Boyvachcha va Nozim Jumayev yordami va bevosita ishtirokida O'zbekistonda qator tijorat obyektlari, jumladan Sho'rliq mehmonxonasi, lak bo'yoq zavodi, Lazzat qandolat fabrikasi egasiga hamda O'z sanoat qurilish bankining yirik aksiyadorlaridan biriga aylanganini qayd etgan. 2016-yil 1-yarmida Rossiyada GM O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan 8574 dona avtomobil sotildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17.2%ga kamdir. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasi avtomobil sozlar qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Xususan, iyun oyida Rossiyada GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqargan 1136 dona mashina sotilgan. Bu 1735 dona avtomobil sotilgan o'tgan yilning shu davriga nisbatan 35%ga kamdir. 2015-yil o'zbek avtomobil sozlari Rossiyada 2014-yilga nisbatan 46%ga kam avtomashina sotgandilar. Tojikistonda ichki ishlar idoralari xodimlariga nikoh uzugidan boshqa qimmatbaho taqinchoqlar taqish, tatuirovka qildirish va qarindoshlarni ishga olish taqiqlanadi. Bu haqda Tojikistonda ishlab chiqilgan politsiyachining axloq kodeksi loyihasida aytiladi. Hujjat loyihasida politsiyachi sochini qisqa oldirib, soqolini olib yurishi lozimligi, unga qamoqxona jargondan foydalanish taqiqlanishi aytilgan. Loyihaga muvofiq, agar politsiyachining qarindoshi o'ziga rahbar etib tayinlanguday bo'lsa, u iste'foga ketishi lozim. Rahbar lavozimida ishlaydigan politsiyachiga ham o'z yaqinlarini ishga olish man qilinadi. Loyihada aytilishicha, Tojikiston politsiyachisi respublika prezidenti tomonidan olib borilayotgan siyosatga sodiq bo'lishi, davlat manfaatlari va konstitutsiyaviy tizimni himoya qilishi lozim. AQSh davlat kotibi Jon Kerri rossiyalik yuqori lavozimli mulozimlar bilan uchrashish, Suriya va Ukrainadagi vaziyatni hamda Tog'li Qorabog' bo'yicha Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi qarama-qarshilik masalasini muhokama qilish uchun shu hafta Moskvaga boradi. AQSh davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, Kerri Rossiya poytaxtiga Fransiyada Bastiliya olingan kun munosabati bilan o'tkazilajak tantanalardan keyin yo'l oladi. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuv o'tkazishini tasdiqladi. Rossiyalik diplomatlar bayonotida Moskva bu uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga xizmat qiladigan muhit yaralishiga imkon tug'dirishiga umid qilayotgani qayd etilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda darsdan keyin Andijon qishloq xo'jalik institutida kaltaklangan talaba kasalxonada jon berdi. Asqarov ishi. Qirg'iziston Oliy sudi umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli ishini qayta ko'rib chiqa boshladi. O'zbek navo tashxisi. Birlashma rahbari xonanda Tamila ruhshunosga borsin degani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tashabbus. O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 10 siyosiy mahbusni borib ko'rish uchun mablag' yig'ish kampaniyasi boshlandi. Tug'ish huquqi. Tatariston poytaxtidagi tibbiyot muassasalari uyda tuqqan ayolni qabul qilishdan bosh tortdi. Ozod nazar. Nega Azimjon Asqarov ishida o'zbek diplomatlari ko'rinmadi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab Andijon qishloq xo'jalik institutida yuz bergan bir fojia tafsilotlari. Institut hududida kaltaklangan talaba kasalxonada nobud bo'ldi. Ozodlik manbalarining bildirishicha 21 yashar Botir Ismoilov 4 iyul kuni Andijon qishloq xo'jalik instituti hovlisida yuzaga chiqqan mushtlashuv qurboni bo'lgan. Aytilishicha, ikkinchi guruh nogironi bo'lgan birinchi kurs talabasi Botir Ismoilovni kaltaklagan katta kurs talabalariga nisbatan hozircha hech qanday chora ko'rilmagan. Institut ma'muriyati na bunday mushtlashuv va na o'z talabasining o'lganidan xabari borligini Ozodlikka bildirdi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
21 yashar Botir Ismoilovni yaqindan bilgan do'stlarning aytishicha, ikkinchi guruh nogironi bo'lgan Botirjon imtihonlarini o'z vaqtida to'liq topshira olmagani bois, ta'til paytida ham Andijon qishloq xo'jalik institutiga qatnab yurgan. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbaga ko'ra, 4 iyul kuni tushga yaqin Botirjonni institut hovlisida bir guruh katta kurs talabalari kalaka qilgan va Botirjon ularning haqoratli gap-so'zlariga olmasdan javob qaytargan. Shundan so'ng orada janjal chiqqan va institutning 2-3 kursida o'qiydigan kamida 4 yigit Botirjonni kaltaklashga o'tgan. Nogiron bola kaltaga oqibatida qattiq zarba yegan va yonidagi o'rtoqlari tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Viloyat kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Botirjon 9 iyul kuni jon bergan, lekin o'lishidan oldin hamma narsani aytib bergan, deydi Ozodlikka voqea tafsilotlarini yetkizgan manba. O'z shaxsi sir qolish sharti bilan. Oilasida yagona o'g'il farzand bo'lgan Botirjonning ota-onasi avvaliga farzandi yonidan keta olmadi. Hozir esa janoza marosimlari bilan band. Shuning uchun hozirgacha Botirjonni kaltaklagan bolalar ustidan rasman shikoyat qilishmagan. Jinoiy ish ham hozircha ochilmagan. Lekin oilasi bu voqeani shunday tashlab qo'ymoqchi emas. Ko'zining oq qorasi shu bola edi. Uning diabeti borligi, sog'lig'i yaxshi emasligini hamma bilardi. Qanday qilib shunday nimjon bolani bunchalik qattiq qurishdi, biz ham hayronmiz, deydi Botirjonning kursdoshlaridan biri. Andijon qishloq xo'jalik instituti rektorati rasmiylari na institut hududida shunday janjal bo'lgani va na uning oqibatida o'z talabasi o'lganidan xabar borligini bildirdi. Botirjon o'qigan qishloq xo'jaligida menejment fakulteti rasmiylari esa Botir Ismoilovning vafot etganidan xabardorligi, fakultet dekani shaxsan uning janozasiga borganini aytdi. Ayni paytda Botirjonning institut hovlisida sodir bo'lgan mushtlashuv qurboni bo'lganini inkor etdi. Botirjon o'zi nogiron kasalvand yigit edi. 4-iyul kuni og'rib qolib kasalxonaga yotgan. 9-chi kuni olamdan o'tibdi. Hech qanaqa janjal mushtlashuvdan xabarimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan fakultet mas'ullaridan biri. Ozodlikning Andijondagi manbalariga ko'ra, Botir Ismoilovning kaltaklanishiga bevosita guvoh bo'lgan yigitlar hozirda qo'rqib qolgan va bu mushtlashuv tafsilotlarini gapirishdan cho'chimoqdilar. Uni kaltaklagan yigitlar esa hozircha ochiqda. Kim kaltaklaganini uydagilar aniqlab bo'ldi. Endi ularni prokuraturaga bersa kerak. Botirjon Andijon shahrining Bo'ston dahasida yashardi. Qo'ni qo'shni uning qanday o'lganini